Makisi ya ukono ndia sola. Teteza kungozi za moto sola. Sipo nduwa sabola ntumba sola. Singa nindala mabukula sola. Unigira
lelo project ya ngwengwengwe ya kutengerani pa bwalo la sukulu ya sekondari ya Mwanje mfumu ya ikulu Kadewere mboma la Chiladzulu kuti mumvere chionetsero cha zipangizo za sola chomwe Development Broadcasting Unit ya MBC inakonza poyendetsa project ya ngwengwengwe malo maunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank muli ndi ine ya Patula Nyirenda. Project ya ngwengwengwe ikulimbikitsa anthu okhala mʼmadera a kumidzi komwe kulibe magetsi kuti angathe kukhala ndi magetsi pogwiritsa ntchito zipangizo za sola. Kodi chionetserochi chinayenda bwanji?
Sina langa ndine Lester Antonio. Tikanena kuti ngwengwengwe, inu muzinena kuti ndi sola. Ngwengwengwe! Ngwengwengwe! Cholinga chimene tabwerera ife pano ndikubwera sa anthu pamodzi ndi cholinga chonena kuti anthu mukhale ndi chiganizo ndi mwayi ogula nawo magesi ochipa ngati amenewa. Komanso china ndikuperekanso mwayi kwa makampani kuti atha kuzigulisanso kwa anthu akudera. Nthawi imeneyi tipempha kunduna komanso waku assembly komanso makansala abwana senior chief Kadewere ndi mafumu anu onse kuti tithe kuyendera mastandi kumene kuli makampani amenewo.
Tafika pano ndi pa Zua Energy.
Dzina langa ndine Swithan Mwabe, ndine district sales officer wa Chiladzulu. Tili ndi sola yomwe ili ndi mababu awili ndikuitcha ngwengwengwe 2 badile ndi 6 watts imagwira ntchito pochajira ndi kuunikira. Tilibe wireless pazifukwa zokuti tinafuna kuti tikupaseni mwayi kuti muzitha kuunikira nthawi yayitali. System yathu iyi imagwisa ntchito ma sensor. Mukakumana ndi vuto lokuti chawonongeka within 2 years timatha kukonzerani mwaulere kapena kusinthirani device. Mukakhala mwatuluka mwanzi mujamo timatha kukonzerani pa mtengo ochipa. Sola yathu iyi ikupita pa 95,500 waza pa cash. Pangongole ndi 121,500 waja, 2,000 pa wiki, pa mwezi 8,800 waja. Ngongole yake iyi ndi achaka chimodzi. Sola ya mababu atatu, sisi kusiyana kwambiri ndi ya mababu awiri, 6 watts solar power. Ili pa 118,800 bagashi, pangongole 149,400, 2,500 waja pa wiki, 10,950 waja pa mwezi.
Tipereke mwayi wa mafuso.
Chingachitike ndi chani kuti munthu walephera kupereka mwezi umenewo?
System ikakhazo kuti sinalipiridwe pa mwezi, system imazima.
Aliponso ena ali ndi fuso.
Chizi kusiyanisani ndi chani inuwo ma agent ndi akapyali ena amene swazipanga claim soti ndi ma agent?
Ma agents anthu mwina muwakayikira mukhoza kufusa kuti mukhoza kuyankhulana ndi ndani wankulu akhoza kupasani phone number ndikuti mukhoza kuyankhulana ndine kapenapo ma agents anthu timapasa ma t-shirts olembedwa Zuwa. Mukhoza kungolemba message yolemba sola kupita ku 3067. Mukangotero timayimba phone kupezani kumene kuli kuzayika sola.
Nanga kwa amene alibe ma phone number amene ono mungathandize bwanji kuti akhale sure kuti akumana ndi agent ofunikira?
Tili ndi ma sales leads ndekuti agent uchakhuza kungwawuza kuti angati pakuvuta ma offices athu ali pa seu opita kuboma pa maina pa filling station ya engines.
Siko mkwambiri kutengereni waku standi naso ya yellow.
Tini ma products awili yoyamba ndi spark start ya chiwili ndi biolite. Ma products ama fanana kuti onse ini mababu follow onse ama kalandi radio komanso onse mata kuchaja po mafoni. Kusiana kwa agendi kuti biolite ima bwela ndi babu ina hapa mbali mene timati security babu imeyo ndi babu imene mweka pa konde muma ichela kuti munthu kapena chinthu chikafika 10 meters pafupi ndi babu ija iwale kudziwisa anthu a nyumba kuti panja pali munthu komanso kumuzizimusa amene ali pafupiyo kuti adziwe kuti aini yake pa khomo alipo. China ndicho kuti wireless yake ndi yapompo ya pa box pomwepa kuchaja mafoni iso ndi komweko ndi 10 watts pomwe spark start ilibe babu ya pambali ya security koma ili ndi radio yake pambali. Radio yake umathawika po memory card ndi flash. Kuchaja mafoni ndi pa box pomwepo so ndi 6 watts biolite deposit pa zaka ziwili ndi 14,000 pamwezi ndi 7500 patsiku ndekuti mukutilipira 250 kwacha kuti muunikire mu mvese radio komaso mucharge phone Sparkstart deposit ndi 11500 pamwezi ndi 6300 patsiku mukutilipira 210 kwacha kuti muunikire mu chargele mafoni komaso mu mvese radio
mafuso
pasi ino chifika dewene dera ndilalikulu anthu akumudza ngakupezeni kuti
ndi ma agent mu district yonse ndipo pa district yonse timakhala ndi about 20 agents munthu akafuna solar ija timamupanga link ndi agent wathu amene akukhala pafupi ndi iyeyo ndikapena dera lake amaza muthandiza kumugulisa solar ija kupanga install
ineyo ndikuchokera mudzi mwa senior group chikoja agent amene ali pafupi ndi ndani ndingampeze kutiko ndilibe phone koma zipangizo zindikuzifuna
pamenepo ndipovuta ifoti agent uja ndofuna uri muchite kumuuza kuti ine ndiwakuti ndikufuna sola ndimakhala pakuti pakuti akupezeni kapena muthakuyuza azinzanu amene akudziwa kale agent yo
tindi ma customer ina amene akugwisa ntchito katundu wathu yeti ndekuti iwo aja amene akugwisa ntchito katundu aja ali ndi phone amene amatha kulumikizana ndi ineyo zinthu zawo zikavuta ndekuti iwo aja akulumikizana ndi ineyo
kwa customer ina aliyense amene amatipezera customer zake timamupasa masiku ngati kumuthokoza kuti watithandiza kubweresa customer wina
kodi sizingatheke kuti wina akufuna mwina 6 months kapena iye ayi chaka chimodzi
zimatheka ndiye mapanga cash timapanga 6 months timapanga chaka komaso timapanga zaka ziwiri komano chifori ma customer athu ambiri amasankha zaka ziwiri nkata timakuza mitengo ya zaka ziwiri
zuse bwana senior chief Kadere
ineyo mmalo mwantu ndifuna nditokoze kwambiri makampani athu amene atiganizira kutipasa magesi a solar. Magesi a solar abwino kwambiri chifukwa 1 saononga ndalama, 2 amagwira ntchito chimozi mozi magesi a Eskom. Ndikupempheni abale kuti TSS kupeza mwayoti tikhale nawo magesi amene wa nyumba mwathu zikongo kwambiri.
Ngwe ngwe ngwe! Titane nyamata wanda katulo Daudi Useni.
Ngwe 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 ndisola. Ndiwe tandizo lopezekeratu lophola losabola nthumba. Ndiwe ofikirika posaona mwewe munthu alili. Pakuti upereka pang'ono pang'ono ndizotheka. Yako mphamvu ndiyosungika. Ukaononga sufuta kukonza. Ndiwe bwenzi la chilengedwe. Pakuti sulira zambiri kuti ugwire ntchito kumadzuwa. Pa business ndiwe nsangalutso. Pa majikanisuzo zina ndimvera pa iwe. Ndima ukagwa. Sindigwira njakata. Pakuti ponse ponse owala. Zonsezi ndiwe ngwe ngwe ngwe. Ndiwe ngwe 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 sola.
Ngwe ngwe ngwe! Titaneko oimirira makampani kuti atiyankhule.
Ine dzina langa ndine Winston Ngwira. Ndimagwira ku kampani ya Zuwa Energy. Kumene kundimayang'anira za malonda. Komanda ima pano kuimira makampani asola. Mene ifera bwerera tufuna kuti mutilandire tigwire nanu ntchito limodzi. Chifukwa boma litaona kunena kuti no magetsi asola ata kutithandiza komaso ife ndikukhala ndi mwayo okhala ndi magetsi nkumalipira pang'ono pang'ono ndi chamtengo wapatali kwambiri. Kwa ife amene tikufuna kukhala nawo magetsi mtsogolo muno tikhoza kulembetsa akandulo makoloboyi. Ndi nkhani yakale imeneyo. Panopa tikuyenera ndithu tisinthe kwa ife achinyamata na kulembeni ntchito ngati ma agent kukhoza kusankha pamodzi pa ivo nkukhala nawo ndi mwayi onena kuti no mugwire nafe ntchito ndikumapeza kanga chepe. Zikomo kwambiri.
Amene ali ndi fuso
ndine Isaac Yuda watenga masola waisiya padenga okuba abwere pamene pacha anyamulepo sola munthuyo watenga ngongoli ambera azapirizabe kupereka
yomwe Yuda ndifuna yangu akuyeze.
Zina langa ndi Sheriff Hakleni agent wa Yellow Solar kuno kwa tiye Kadewere. Pankhani yoti mwabereredwa katunduyo ndivuto lapa nyumbalo timakugulitsa ni sola ija padera pangongoleso kuti muzipereka ndrama ija pang'ono pang'ono. Ngati simugula sola ya padera mwanyanyala kuti simulipira sipota kuberani titenga katunduja nkudula ngongoleyo.
Tizindikire kunena kuti no ndi udindo wathu ifeyo kuti tizisamalira katunduyo. Inu mukamapereka pangongole mudziwe kuti muli mu process yonena kuti chinthu chachidzakhali chanu. Pamene akuberani ngati panelo pamwamba timatha kugulisani chimene akuberani chokha chicha. Timapereka walante ngati chinthu chaonongeka koma osati kubedwa.
Munthu atenga solo ngongole mwasuka ngofika kwanu kumwalira ungakhale bwanji.
Nyamatayi wafusa mothamaka kwambiri. Fuso la kodi munthu watenga ngongoleyi ndiye atamwalira kozo khala bwanji abale ake tambe akabweze ngongoleyi kapena patena pomwemo.
Ine ndi Crispin Wilson amagwisa ntchito ma agent kumadera konseko cholinga choti business hawe chitike mosavuta. Kodi ma agent amenewa akala ngati aganyu kapena alembedwa ngati ntchito.
Ine ndi zinkambani ndachi ife tasala ife tipitiriza kulipira ngongole kapena sitikwanisa bwerani mutenge.
Ife azuwa eneje katundu wathu ali ndi insurance ngati ngozi yatigwera chimene timafuna nchonena kuti no achibale atidziwitse through my agent athu kapena ma office athu kuti wakuti wakuti watisiya ndipo ndi amene anagula solai. Ife ngongole ija timaitetsa a insurance amatilipira. Anadzafusa fuso ngati kuti munthu wangotenga nthawi yomweyo basi watisiya akupita kukayika. Akupita kukayika nthawi zambiri zimakhala kuti no mwina system ija sinalipiridwe ndekuti pamakhala chiganizo kuti pitirize kapena ayi. Chifukwa chonena kuti tikamagulitsa pa nyumba timakhala kugwirizana ndi munthu amene wati patsa ID kuti noti mulembe iyeyo. Ndi ngati iyeyo palibepo timatha kungoperekaso mwayi kuti anapanga chiganizo chokuti agula koma mwina titha kupitiriza ngati pali munthu wina ndi chiganizo chomwecho. Fuso la juili dama agent ndi yankira rose chifandiro fanana. Ife tikamalemba nchito ma agent amalandira pa mwezi kapena pa fortnight kulingana ndi ngwirizano wa company to company chifukwa chona kuti munthu kamamba nchito pamakhala contract imene umasaina.
Njitane amwanje CDS Square ngongongwe.
Mukumvera program ya chionetsero cha zipangizo za sola chimene Development Broadcasting Unit MBC yakonza pabwalo la sikulu ya sekondari ya Mwanje mfumu ya ikulu Kadewele mboma la Chiladzulu. Development Broadcasting Unit yachita izi poendetsa project ya ngwengwengwe malo maunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank. Uthenga mu project ndiwoti mungathe kukhala ndi magetsi mnyumba mwanu pogwiritsa ntchito zipangizo za sola. Akutsogolera chionetserochi ndi Alester Antonio.
Akhansa adera lino Mwanje wodi bambo Douglas Nkweza.
Kunoko ndi kumudzi mwayoti tingapeze magesa Eskom ndovuta. Choncho poganizira kuno ife tufuna tuthokozeni kwambiri. Ndimafuna ndipempe kuti tonse metini mwayopeza nawo magetsa menewa tieni mwayiwo tugwiritse ntchito. Chokera ku Chiladzulu District Atsembule ndikudzusireni bwana Tito Zikomo.
Ndikuyankhula ndi Felix Tito Magodi, mlangizi wa zachilengedwe komanso na chikhalidwe cha anthu. Anthu ambiri amene tili dera lino tilibe magetsi a Eskom. Mafumu athu amene tili nawo pakati pano achigoja alubayiri alichonja monsemo muli makomiti okhazikika. Tili ndi ADC kuchokera pa TLF, tili ndi VDC kuyambira magrupu athu. Komanso muli makomiti ena ang'ono amene ali pasi pawo. AVDC amakhala ndi msonkhano pa mwezi uliwonse. Choncho ma agent kuti aziziwise mmaderamu mafunika agwirise ntchito inuyo limozi ndi komiti ya madando kuti muyende nawo kuti kudera kuja adziwike. Zikomo kwambiri.
Ngwengwengwe! Chikuitana Asewero akuti chiipiracha.
Abambo kendasi! Tazifunirani!
Nambawe! Nambawe!
Hey.
Mafuta aje ii! Koma akudula.
Akudula?
Ee! Hey.
Mwana iswa nabiba!
Je, wafuta kosa?
Ndale pera kufata koza chifuwa mulindima.
Oho.
Eya.
Hey, tayasa.
Jabu.
Tayasa na nungu we.
Iwa, siku kani kati.
Nungu asa, sakari. Sibiri wali kuti.
Uyali hapa.
Oho.
Kwa mamana ya werengamo nyumba muno.
Mesa nifuna nipake zota si werenga. Sori maka chani. Na mafuta amene wasayaga. Mchani.
Kwa mamana ya pambana.
Iwe.
Inu. Mae soto ali pasoba na papa fomfo. Chaku vuta nindi
jana. Ndagangu wa palafini kwa masia hapa. Kwa
jirezerele, jirezerele. Ndikubaya keni. Iso ndena oso. Hei, ikuvuta. Ikuvuta. Inwe nabwela ni matama inwe.
Anabwela ni kuwala.
Ikuvuta.
Iya saniya niyo. Zikomo, 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 zikomo.
Hei.
Sori, kime mukuyasa kini kani bambu?
Hei. Mawa kinezerele kambu.
Kodi yuzi nasa wako uzanyari ya chikoloboi. Yuzi kamura ni mayasa sakari hidi. Kiti yasa haku, msati ya mawa. Minabwela ni Tokyo. Tokyo muta atandiza. Zinaamba kusinda kabasi
zinasinji. Siku yaka, siku yaka aso
wabwela magesi asola. Abwela kuti. Ali nchilazulo mwatu mwomunu. Ni ngwe 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 pena palipose. Izi iso izamali zinata gale izi
Uyasa izi masiku awiri zima pezeka za unongeka. Panopa mpange mkwilizano, ndima kampani amena abuela.
Kwa madikwa nisa.
Sizo gula kashe yae. Akondela nduwa kumuzi. Wanyumba ya mauzu, wanyumba ya marata, sizo chaso nyumba.
Masiji likakwati kwa kule zimene?
Chabu. Kuli ngongoli zosiana siana, zimeno kuzifuna iwe. Kuli ngongoli ya zakazi wii. Kuli ngongoli ya zakazi mozi.
Ituuze ni?
Uva.
Kamuzi pereka pa wiki, Shabui. Kamuzi pereka pa mwezi, Shabui. Kamuzi pereka siku ndi mene munga funile.
Tisi gona powala.
Tine nima kampani nayeni?
Nayeni?
Ati mwerila kuchilazulo kwa chukuru.
Nima
kampani nayeni? Mupine kampani mwe mfuna inu. Nakale nyumba mene, nkaza kuma mwona bwino mwala bale.
Mwala
bale. Mwala nga nikezi mwala pira
mwala. Ya, ndizimazi kufunikia.
Ya, wana, nabewe. Paka mamawa.
Mwala ina iliose.
Ama dando ati yankule.
Zina langa nine Godfrey Banda kujogila kunduna ona mpavu za magetsi. Kunduna, tinaona uti ndijofuni gila kuti tikazikise komiti yona za madando. Zipangizo mwina sizu gila nchilo bwino, madando amenewa muko za kupanga ripoti kuma kampani za sola. Levo ya mba tine kazisa pa community level. Muntuina aliese amina lini madando ako za kukasi ya mwina kwa atie. Kumene koko tina kazisa so komiti yona za madando. Jina hapa sasa upangilofu nikila kuti madando ngatamine o ako za kumatana na ubanji. Kati mwapitisa madando anu kwa atie pa community level. Simu ukurisidwa ndi chitandizo jimena kupasani. Mulindu ufulu kupitisa madando anu. Pa district level, kapena unoji kwa DC. Kwa maso nga disimu kutisido pa district level paja, muko zano kubirisa madando anu kunduna ona mpavu za magesi. Tilindi nambala, muko za kuimba mwaulele. 4280 zikom.
Ake dewele Youth Network, manganje.
Ife ya yupi tikutoko zani Inu waboma ni makampani wonse Kondia ndizo lochoke la body parki Body mwele sera mwengwengwe ndisola Ife ya yupi tikutoko zani Inu waboma ni makampani wonse Ndita ndizo lochoke la body parki Body mwele sera mwengwengwe ndisola Kuchaja kwa pweka Ife ayupi tikutoko zani Inu waboma ndi makampani wose Nitandizo lochoke la kwa udibanki Otibwele sera ngwengwengwe nisola Ife ayupi tikutoko zani Inu waboma ndi makampani wose Nitandizo lochoke la kwa udibanki Otibwele sera ngwengwengwe nisola Gwen,
Akunduna ati yankule.
Ine ndachokera kunduna wa zamphavu. Project imene yangwengwengwe. Tinazindikira kuti magets amene wasola alipodi mmalawi muno. Koma samafika dera lina lililose. Komaso ntengo wake ndokwererapo. Tsopano boma linawo panga makontrakti ndi makampani 9 kwaonjezera ndrama kuti mitengo ya sola amene ikhale yochipirako kuti impeze wina aliyense. Project ndiyoti ita chakaja mawa kupempa kuti amene muni kuthekera muguliretu zisanakweleso mtengo zikwa kwambiri
Matthews Magombo atipase ndakatulo
ndabwa ndakatulo mutu ake ngwengwengwe ndi sola posa pano ngati chinkokomo chana mundu ya fule chochokera kumwera pogwedeza khamu la anthu mziko pano pobwera mwathandizadi anthufe pochosa zikulubu izi mwatiziwisadi anthufe kumva za maboma zomwe tikuzimva zinthu mwapangisa nyumba zathu kuphulika magetsi osabowola nthumba matulumikizisa ndi anansi omwe ali kutali ndi zipangiso zanu zolimba zonsenzi ngwengwengwe ndi sola
ndakatulo kuchokera kwa Matthews Magombo kutsirizanso chionetsero cha zipangizo za sola chionetserochi chimachitika pabwalo la sukulu ya sekondari ya Mwanje mfumu yaikulu Kadewele mboma la Chiladzulu anakonza chionetserochi ndi Development Broadcasting Unit ya MBC poyendetsa project ya ngwengwengwe malo maunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank ine yapatula nyirenda ndikuti kodi mwagula zipangizo za sola kuti mukhale ndi magetsi nyumba mwanu osayiwala athu ngwengwengwe ndi sola kugwira ntchito yoonesetsa aliyense ali ndi magetsi projekti kukuza kugwiritsa ntchito magetsi ya sola aliyense atakupeza ndi kugwiritsa ntchito zipangizo za sola pulani zipangizo za sola kwa maejenti odalirika Company odaliriga ogulisa zipangizo za sola magetsi ya ukono ndia sola teteza kungozi za moto sola ndipo ndiwo sabola ntumba sola ngani ndalama pokula sola unigira kuchitira bizinesi kuchajira mafoni kuvera wairesi Kugula zipangizo za sola kumapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa besolayo kula ni zipangizo za sola zokhala ndi waire sipo cha chilafoni ndi nyali chaja ndi zipangizo zolumikizira sola kwa eche ndira lanu amai nao ainera kutenga pokao nao kugulisa zipangizo za sola ngati ma agent palibe chowali pereza
Unigira, kuchitira business, kuchajira mafoni.